Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña.
O artista que asina a música desta ocasión no Aveiro non é o artista descoñecido en absoluto, mas tampouco atopamos esta canción nun dos seus álbums máis recoñecidos, porque ten varios deses que chamamos pezas mestras na música popular do século XX. É unha canción de amor e de curación, pero de curación entendida como anímica, mental, espiritual, non tanto algo físico. Sobra decir que Astral Weeks ou Moondance son álbums imprescindibles de Van Morrison, e ten algún máis, pero dende aquí quero reivindicar Into the Music, un disco de 1979, no que tamén atopamos cancións como You Make Me Feel So Free ou Bright Side of the Road, que versionaron con acerto Danza Invisible en A Este Lado de la Carretera. Van Morrison, o León de Belfast, mil e un tópicos que poderíamos comentar sobre él, pero un dos alicerces deste Aveiro de Músicas é coller refuxio nas cancións, e esta que vos propoño esta semana é un claro exemplo. Sen dúbida, é unha música na que vos perder, na que vos mergullar. Escoitade como van soando todos os instrumentos, o órgano, a guitarra, o baixo, o piano, os violins, a viola, a batería, e tamén a guitarra e a voz tan característica deste norirlandés. Relaxadevos, deixadevos levar polo León de Belfast, por Van Morrison. Saúdos de Pepe Cuña. Agardovos noutra edición do Aveiro de Músicas. And the healing has begun. We'll be right back.
Let me move on up here. It's a windowsill a little bit here. Yeah, so I got some, I think some sherry, some a drop of port. Yeah, I want you to come on in behind behind this door here. Oh, just move on up this. There's a letterbox in. Why don't we just go in your front room and we'll just sit down and sit and see. I'll just move on a little bit now. Yeah, I gotta play this Muddy Waters record you got here. Now, if you just open up a little bit, just let me come on in, you know, some of this back street jelly roll.